Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 17. septembar. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić glasali su da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo. Milorad Dodik bio protiv.
Ja sam davno rekao da je to populizam.
Nema šanse da se to desi, da Bosna i Hercegovina premesti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem, bar dok je odnos snaga u predsjedništvu ovakav kakav je, a Kosovo je realnost.
Odluku da se prizna Kosovo kao nezavisna država, ja sam bio protiv, i to nije konačno mjesto odluke, konačno mjesto odluke je Narodna skupština, ukoliko ja potegnem, a ja hoću, i podignem vitalni nacionalni interes.
Nastavak suđenja petorici policijskih čelnika optuženih za propuste u obezbjeđenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, koja je zapaljena u neredima 2008. godine, otkazano pred višim sudom zbog službenih obaveza postupajućeg sudije.
Optužnica ne ispituje mogući politički uticaj na propuste u obezbjeđenju koji su doveli do paljenja ambasade i rušiločkog pohoda na ulicama, već se bavi komandnom odgovornošću optuženih.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora za 9 osoba osumnjičenih za ratni zločin počinjen 92. godine u mjestu Novo Seoci na području opštine Sokolac. U Bosni i Hercegovini skoro 400 novo zaraženih, 9 osoba preminulo. Oko 250 maloljetnika bez pratnje iz migrantskih kampova po Krčkim ostrvima bit će prebačeno u kontinentalni dio zemlje, kao što je bio slučaj sa 400 djece iz izgorjelog kampa Morija na Lesbosu, saopštila Evropska komisija. Saradnici ruskog opozicionara Aleksija Navalnog saopštili kako su na flaši vode u hotelskoj sobi u kojoj je boravio Navalni pronađeni tragovi nervnog agensa koji je otrovan. Više od 30 miliona ljudi u svijetu zaraženo koronavirusom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije podržalo prijedlog o priznavanju nezavisnosti Kosova, niti prijedlog da se BH ambasada iz Tel Aviva prebaci u Jeruzalem. Protiv prijedloga da se bosansko-hercegovačka ambasada premjesti u Jeruzalem bili su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić. Milorad Dodik je na drugoj vanrednoj sjednici bio protiv prijedloga da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo kao nezavisnu državu, dok su Džaferović i Komšić bili za. Informiše Marija Arnautović.
Prvi put je predsjedništvo Bosne i Hercegovine glasalo o priznanju nezavisnosti Kosova. Ishod glasanja i prije sjednice bio je poznat. Srpski član predsjedništva bio je protiv, druga dva za. Predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović na konferenciji za novinare nakon sjednice kazao je kako će taj prijedlog ići u drugi krug glasanja na neku od narednih sjednica predsjedništva.
I ukoliko odluka bude ovakva kao danas, onda gospodin Dodik ima pravo da pokrene pitanje vitalnog entitetskog interesa.
A da će povući pitanje vitalnog entitetskog interesa ukoliko opet po pitanju nezavisnosti Kosova bude preglasan, potvrdio je pola sata kasnije na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu član predsjedništva Milorad Dodik.
Dana procedura ide tako što će se na sljedećoj redovnoj sjednici ta tačka dnevnog reda obavezno staviti i o njoj će se odlučivati. I to nije konačno mjesto odluke, konačno mjesto odluke je Narodna skupština, ukoliko ja potegnem, a ja hoću, i podignem vitalni nacionalni interes. I naravno mislim da je dobro što je ovo došlo na dnevni red.
Da predsjedništvo na vanrednoj sjednici raspravlja o priznanju nezavisnosti Kosova tražio je treći član predsjedništva Željko Komšić. On je novinarima kazao da se Dodik pozvao na sporazum u Vašingtonu koji su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti.
Kosovo je realnost. Kosovo je nezavisna država. I svi mi to znamo. I više bježati stalno od toga šta će Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske reći. A svi znamo šta govori i šta misli. Po meni je, znate, malo politika noja koji gura glavu u pjesak pred bilo kakvom opasnošću.
Na drugoj vanrednoj sjednici nije usvojen zahtjev Milorada Dodika, člana predsjedništva, o izmiještanju ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jeruzalem. Analitičari ocjenjuju da je insistiranje na raspravi u predsjedništvu o obje tačke dnevnog reda populizam, jer se ishod glasanja znao i prije nego što su sjednice počele. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke.
Isto tako smo znali da će samo stavljanje priznavanja nezavisnosti Kosova na dnevni red predsjedništva završiti na ovaj način da će Dodik ponovno, kao što je rekao pod navodnim znacima Željko Komšić, srbovati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja mislim da je na ovaj način sam Komšić učinio, rekla bih, jednu medvjeđu uslugu celokupnoj javnosti u Republici Srpskoj iz prostog razloga što se nalazimo u izbornoj godini i ovo je tema koja je savršeno legla i doprinijela do jednoj političkoj koristi koju će imati Milorad Dodik sa ovom vrstom politike.
Adnan Huskić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Potpuno je bespredmetno otvarati ta pitanja na nekim vanrednim sjednicama, jednako kao što je bespotrebno sada otvarati pitanje ustavne reforme, kao što mi se čini da je i pitanje reforme izbornog zakonodavstva, imajući u vidu gdje su pozicije pojedinačnih ključnih aktera, dakle onih koji će morati donijeti odluku na kraju, jer onih bez čijih u stvari glasa se neće moći donijeti odluka, dakle onih veto aktera. Ja zaista ne razumijem čemu one služe, osim naravno kao svrha same sebi.
Inače, u Sarajevu su danas održane 3 sjednice predsjedništva, jedna redovna i 2 vanredne. Zaključke koji se tiču borbe protiv pandemije, govore o intenziviranju aktivnosti vijeća ministara, posebno u zdravstvenom sektoru i na svim nivoima vlasti, koji su donešeni na redovnoj sjednici, zasjenile su vanredne sjednice i raspravo nezavisnosti Kosova i premještanju bosansko-hercegovačke ambasade u Jeruzalem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Briselu se nastavlja dijalog na tehničkom nivou predstavnika Srbije i Kosova. Pitanje imovine u dijalogu Beograda i Prištine prema ocjeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bolno je za obje strane. O ovom pitanju naime dvije strane imaju potpuno suprotstavljene stavove. Pripremili Bekim Beslimi i Ljudmila Cvetković.
Dok u Prištini smatraju da Srbija nema imovinu na Kosovu, u Beogradu ističu da Srbija može da insistira na velikim preduzećima, rudnicima i fabrikama u koje je ulagala, kao i na imovini kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve. Afrim Hoti, profesor međunarodnog prava na univerzitetu u Prištini, kaže ZRS je povodom potraživanja Srbije za određenom imovinom na Kosovu da ta imovina prema međunarodnom pravu pripada Kosovu.
Na momenti ne špalje se pavarcizat sovranitetet.
U trenutku proglašenja nezavisnosti i suvereniteta, sva imovina, uključujući prirodne resurse, rudnike, železnice, preduzeća, automatski prelazi u nadležnost ili postaje vlasništvo vlade, koja je proglasila nezavisnost i suverenitet. Dakle, tvrdnje srpske strane su potpuno neopravdane i imaju političku prirodu.
Kosovski profesor ekonomije Muhamed Sadiku kaže da se sa Srbijom može razgovarati o finansijskim i ekonomskim pitanjima, jer se prema njegovim rečima već 30 godina Kosovu ilegalno oduzima penzioni fond, kao i ušteđevina koja je prisilno prebačena iz Kosovske banke. Na drugoj strani, Borko Stefanović, koji je bio šef pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom u vreme prethodne vlasti, a danas je zamenik predsjednika opozicione stranke Slobode i Pravde, kaže da Beograd može da insistira na nekoliko stvari.
Na velikim preduzećima, rudnicima, fabrikama u koje je Republika Srbija ulagala ili kroz kredite koje je Republika Srbija vraćala ili vraća još uvek u ime Kosova. Druga stvar koju Srbija može da insistira jeste imovina građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji koja je uzurpirana. I treća stvar jeste imovina crkve. Dakle, Srpske pravoslavne crkve.
Međutim, profesor Sadiku, navodeći da imovina unutar granica Kosova prema međunarodnom pravu pripada Kosovu, gde svi stanovnici mogu da ostvaruju svoje imovinska prava, ocenjuje da se tu krije pozadina Srbije za jačanje pozicije buduće zajednice opština sa srpskom većinom.
Gde se vidi da Srbija pokušava da uspostavi državni entitet unutar Kosova? To su međutim scenariji puni trikova koje Kosovo ne bi smelo da dozvoli da se realizuje.
U oči sastanka u Briselu, predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovor o imovini na Kosovu sa Srbijom u suprotnosti sa ustavom i zakonima Kosova i da predstavlja kršenje suvereniteta. Premijer Kosova Avdula Hoti je pak rekao da su oni Vučić 7. septembra u Briselu otvorili temu finansijskih obaveza koja, kako je rekao, uključuje sukcesiju, državni dug bivše Jugoslavije, deo koji pripada Kosovu, penzije tokom 90-ih, dečje dodatke, ratnu odštetu i dugačku listu pitanja. Ono što ćemo postići jeste da se načelno dogovorimo o tome kako ćemo rešiti ta pitanja nakon međusobnog priznavanja dve zemlje, rekao je Hoti. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije nije odgovorila na upit RS šta se podrazumeva pod formulacijom zajednička finansijska i imovinska potraživanja. Od Kancelarije za Kosovo nismo dobili ni odgovor na pitanje da li se formulacijom zajednička finansijska i imovinska potraživanja prikriva pojam sukcesije i s obzirom da u procesu sukcesije učestvuju suverene države, da li to vodi ka obostranom priznanju. Nekadašnji pregovarač Beograda Borko Stefanović uveren je da će Priština insistirati na sukcesiji, navodeći da su njeni predstavnici kad god se pokušavalo da se razgovara o finansijskim potraživanjima i imovinskim pitanjima, isticali pre svega potrebu rešavanja pitanja sukcesije, to jest deobe imovine pravnih naslednika SFRJ.
Do sada su svi pregovarački timovi odbijali da na taj način utvrđuju ko je čija imovina i da dokazuju vlasništvo, ali moguće je da će naša sadašnja vlada posegnuti za tom formulom, ne bi im bila prvima, što se kaže.
Profesor međunarodnog prava iz Prištine Afrim Hoti objašnjava da u političkom smislu samo suverene vlasti pregovaraju o sukcesiji, podeli imovine i javnog duga. On ocenjuje da je označavanje teme kao zajednički finansijski i imovinski zahtevi samo terminologija kako bi se izbegle političke reakcije.
Mislim da je reč o terminologiji, jer Srbija nastavlja da sledi ovaj diskurs nepriznavanja i diskurs pažljivog izbora reči i rečnika koji koristi protiv Kosova, tako da je ova vrsta formulacije o finansijskim i imovinskim zahtevima u skladu sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Oblast preispitivanja porijekla imovine je potpuno legitiman i osjetljiv proces i za sprovođenje tih aktivnosti je potreban politički konsenzus, politička volja i priprema pravosudnih institucija. Saopštio je za Radio Slobodna Evropa profesor na Pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, dugogodišnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Profesor Vučinić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem navodi kakva je praksa u zemljama Evropske unije u oblasti utvrđivanja porijekla imovine te zaključuje da taj posao mora da bude u skladu sa evropskim standardima kako se ne bi pretvorio u lov na vještice.
Taj postupak, te procedure su legitimne. Ne znam da li se sjećate, jer u svoje doba i Liberalni savez i Socijaldemokratska partija su također, nekada i Grupa za promjene, postavljale su takve zahtjeve. Dakle, to je legitimno, posebno sa aspekta jednakosti pred zakonom i vladavine prava. E sad, u kojoj formi, kako, na koji način, to su već konkretni modaliteti koji zahtijevaju jedno veoma studiozno razmatranje i studioznu analizu. Posebno je ovaj postupak legitiman u ovim takozvanim tranzicionim državama koje su iz onog realnog socijalizma sad prešle na model kapitalizma i tržišne ekonomije. Što se tiče načina, mislim da i postojeći zakoni i te kako omogućavaju, mislim kad kažem postojeći u Crnoj Gori, omogućavaju da se provedu te procedure. Dakle, koje god stekao bogatstvo na ilegalan, polu ilegalan ili sličan način da se preispita. Donose se u različitim državama posebni zakoni u vezi ispitivanja porijekla imovine koja je stečena kriminalnim aktivnostima. Po tome je poznata recimo Italija, italijanski antimafijaški zakoni, poznata i Velika, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo. Veoma su rigorozni njihovi zakoni. Ovdje kod nas je pitanje političke volje da se to sprovede i spremnosti prije svega pravosudnih organa da to provedu. Recimo na zapadu glavna odgovornost u tom kontekstu je na takozvanim poreskim organima, jer tamo čim dođe do promjene vrijednosti imovine, kupite neko malo skuplje auto i slično, odmah dolaze poreski organi da ispitaju odakle što i kako. Dakle, treba postići politički konsensus i treba da se pripreme pravosudne vlasti da to sprovedu.
To znači da se radi, možemo li tako da zaključimo, da se radi o jednom vrlo osjetljivom procesu.
Osjetljivom, ali apsolutno po meni legitimnom procesu. Apsolutno legitimnom procesu. Dakle, ne samo ko je stekao imovinu kriminalnim ili polukriminalnim aktivnostima, već i oni koji su imali takozvani monopol, a njih ima određeni broj u Crnoj Gori, jeli, tih takozvanih privilegovanih monopolista kojima je bilo omogućeno preko države, političkih struktura, da stiču enormne profite. Dakle, i oni spadaju u tu kategoriju. E sad, kako će ti modaliteti da se ostaje, to treba veoma detaljno, veoma. Tu je i dobrodošla pomoć međunarodne zemlje, mada ja mislim, koliko sam ja upoznao, dolazili su tu prošle godine britanski eksperti, koji su zaista eksperti u tom i edukovali naše i sudije i tužioce o tim procesima i tim postupcima.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Beogradskom višem sudu odloženo je suđenje petorici bivših visokih službenika Beogradske policije koji su na dužnosti bili u vrijeme mitinga protiv proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine. Tada su u neredima na ulicama huligani zapalili ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u centru grada, a kamenovali ambasade Njemačke i Hrvatske. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u optužnicu. Prenosi Iva Martinović.
Petorica visokih policijskih službenika Slobodan Vukolić, Stevan Bijelić, Mladen Kuribak, Zoran Rašković i Bojan Marković terete se za krivično delo protiv opšte sigurnosti, odnosno tužiloštvo smatra da optuženi nisu izdali naređenja policiji koja bi sprečila napad huligana na ambasade nakon mitinga u centru Beograda, gde je vlada Srbije na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom 21. februara 2008. organizovala skup Kosovo je Srbija protiv proglašenja nezavisnosti Kosova. Sva petorica optuženih su na pripremnom ročištu negirala krivicu. Optužnica ne ispituje mogući politički uticaj na propuste u obezbeđenju koji su doveli do paljenja ambasade i rušiločkog pohoda na ulicama, već se bavi komandnom odgovornošću optuženih. Podsjetimo, na mitingu Kosovo je Srbija prema procenama okupilo se oko 100.000 ljudi. Nakon govora ispred skupštine, kolona koju su predvodili političari krenula je na moleban ispred hrama Svetog Save. Međutim, deo huligana izdvojio se iz mase i krenuo ka ulici Kneza Miloša u centru Beograda, gde su smeštene mnoge strane ambasade i državne institucije Srbije. Izbili su neredi, a zgrada američke ambasade je zapaljena. U požaru u ambasadi je poginuo 20-godišnji novosađanin Zoran Vujović, jedan od demonstranata koji je ušao u objekat. U neredima na beogradskim ulicama nakon mitinga povređena su 52 policajca i 78 građana. Kao dokazi u optužnici u kojoj se tvrdi da je ambasada ostala neobezbeđena, napadnuta i zapaljena, a da policija nije izdala naređenja kojim bi se masa sprečila da priđe štićenim objektima, priloženo je 50 različitih dokumenata, policijske depeše, zapisnici, transkripti, kao i tačan dnevnik događaja koji se vodi u štabu odakle se komandovalo policijskim jedinicama. Kako se navodi u delu optužnice koji se poziva na policijski dnevnik događaja, od početka napada na američku ambasadu do prve intervencije žandarmerije proteklo je 40 minuta, a 20 minuta je objekat bio potpuno neobezbeđen jer je izdato naređenje da se policija povuče. Uz izjave petorice optuženih policijskih funkcionera koji su negirali krivicu, optužnica citira i iskaze 20 svedoka. Optužnica detaljno opisuje i šta se iz minuta u minut vidi na snimcima sigurnosnih kamera ambasade. Slučaj paljenja ambasade uz još nerasvetljeni slučaj ubistva američkih državljana albanskog porekla braće Bitići iz jula 99. godine smatra se ozbiljnom preprekom u unapređenju i potpunoj normalizaciji odnosa Srbije i Sjedinjenih Država.
U nastavku emisije možete čuti. Pregovori o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine počeli sa suprotstavljenim stavovima lidera SDA i HDZ-a.
Mislim da izbori teško da će biti ugroženi iz tog razloga, više da će biti ugroženi u onom nekakvom tehničkom smislu.
U Srebrenici, na mjestu gdje je Ratko Mladić 11. jula 95. godine pozvao na osvetu Turcima, postavljen spomenik mira.
Sramno je da se gradi na mjestu gdje je Mladić 95. godine poslao poruku nama, majkama, našoj djeci, s njima da je došlo vrijeme da se osjeti turskim dahijama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pregovori oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji su u okviru drugog dijela Mostarskog sporazuma juče započeli lideri HDZ-a i SDA Dragan Čović i Bakir Izetbegović, počeli su iznošenjem potpuno suprotstavljenih stavova dviju strana o daljim koracima. Više detalja ima Mirsad Behram.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar Sale Marić postavlja pitanje šta je lider HDZ-a BiH Dragan Čović mislio pod tim da mostarski sporazum više ne važi ako ne bude dogovora o izbornom zakonu, te ističe kako lokalni izbori za Mostar više ne mogu biti upitni.
Izborni zakon je promijenjen u parlamentu Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija je postupila po izmjenom izbornom zakonu za grad Mostar. Određen je datum održavanja. Jedino šta se može desiti u najgorem slučaju, nadam se da do toga neće biti, da HDZ kaže da će oni bojkotovati izbore, a znači izbori, nema više mogućnosti ni prolongiranja, niti odgađanja.
I u mostarskom HDZ-u kažu kako su lokalni izbori, raspisani za 20. decembar, isključivo u ingerenciji Centralne izborne komisije, pa realizacija izbora teško da se može staviti na teret političkim strankama. Član predsjedništva HDZ-a BiH Mostar, Vlatko Marinović.
Mislim da izbori teško da će biti ugroženi iz tog razloga, više da će biti ugroženi u onom nekakvom tehničkom smislu, sada nekakve opće zdravstvene situacije, izvanrednog stanja koje potencijalno upravo u tom periodu će biti onaj možda još jače naglašeno vezano za globalnu pandemiju koja još uvijek traje.
Međutim, ono što se može očekivati je da promjene izbornog zakona budu tema u predizbornoj kampanji, dodaje Marinović.
Tako da će sigurno jedan dobar dio kampanje, iako se radi o lokalnim izborima, biti obilježeni sa tim, nažalost, pitanjem koje još uvijek stoji otvoreno u Bosni i Hercegovini.
Politička analitičarka Ivana Marić ističe da lokalni izbori u Mostaru uopće ne bi smjeli doći pod znak pitanja, jer ih je CIK raspisao i ne postoji način da se to zaustavi.
To što oni će sada na neki način reći ne pika se to njihovo dogovor, mislim da su zakasnili, već je krenula procedura, tako da ne znam na koji način misle zaustaviti izbore u Mostaru.
Ivana Marić dodaje da eventualno neodržavanje izbora i nije cilj vladajućim strankama u Mostaru i da im to ne ide u prilog, pogotovo zbog teškog zdravstvenog stanja gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića iz HDZ-a BiH, koji, podsjetimo, pored ostalog ima i srčane probleme. Osvrćući se na početak pregovora SDA-HDZ BiH o izbornom zakonu, Ivana Marić naglašava i da u zemljama razvijene demokratije dvije stranke ne pregovaraju o tome da li će implementirati rezultate izbora od prije dvije godine.
Znači, zašto mi onda trošimo tolike pare na izbore ako će oni razmatrati da li da implementiraju ili ne? Znači, mi imamo vladu federacije koja je izabrana 2014. od strane zastupnika koji već odavno nisu u parlamentu. Mi nemamo vladu koju je izabrao novi saziv parlamenta, to jest oni ljudi koji su mi sada izabrali da nas zastupaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na mjestu gdje je Ratko Mladić 11. jula 95. godine u Srebrenici pozvao na osvetu Turcima, poslije bune protiv Dahija, postavljen je spomenik miru. Svečano otvaranje predviđeno je za ponedjeljak. Odluku o izgradnji donijela je Skupština opštine Srebrenica 2019. godine na inicijativu Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Sadik Salimović.
Spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci uvreda je za majke Srebrenice. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, to potkrepljuje činjenicom da je spomenik izgrađen na mjestu koji podsjeća na genocid.
Sramno je da se gradi na mjestu gdje je Mladić 95. godine poslao poruku nama, majkama, našoj djeci, svima da je došlo vrijeme da se osvjeti turskim dahijama. Zar može jedan nastavni graditi spomenik mira, a nikad se nije otišao u potočare, nikad se nije izvinuo majkama, nikad se nije izvinuo žrtvama?
Prerano se ušlo u izgradnju spomenika mira jer nisu zatvorena poglavlja o brojnim činjenicama iz bliske prošlosti, tvrdi Alija Tabaković, bivši odbornik u Skupštini i kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Graditi spomenik miru, a istovremeno negirati zločin genocida, negirati međunarodne presude za zločin genocida, veličati ratne zločine i zločince, negirati postojanje jezika, vršiti diskriminaciju Bošnjaka po svakom osnovu, u zapošljavanju, u političkom smislu i istovremeno graditi spomenik miru među Bošnjacima i Srbima, samo može raditi aktualni načelnik Mladen Grujić i njegova svita. To nema više nigdje u svijetu.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić tvrdi da je ovaj projekat imao podršku odbornika Skupštine uz dva glasa protiv. Zato se ušlo u izgradnju spomenika mira sa jasnim ciljem.
Ova ideja jeste poruka da mi želimo mir, da želimo da bez obzira na razlike, bez obzira na različita razmišljanja i neke percepcije, nekih stvari, ali ono što je definitivno i što svi želimo jeste mir. I to je osnovna ideja bila da se pošalje iz Srebrenice jedna takva poruka da se zakopaju te ratne sjekire koje već evo 28 do 30 godina su non stop aktivne kada politika uzme nekog udjela u nekim stvarima.
Protiv spomenika nisu Srbi, ali su protiv načina o realizaciji projekta u koji nisu bili uključeni, tvrdi Branimir Kojić iz udruženja poginulih i nestalih Srba opštine Srebrenica.
Smatramo da je trebalo da bude neka šira javna rasprava o tome, da znamo šta je cilj, zbog čega je to postavljeno, da znamo
Spomenik mira bit će samo kamen spoticanja u međusobnim odnosima u Srebrenici, tvrdi Alija Tabaković.
Mi trebamo doživjeti da nam se suprotna strana izvini ili zatraži oprost za ratne zločine i zločin genocida koji su njihovi sunarodnjaci, vojska i policija Republike Srpske su počinili zločin genocida s Bošnjacima i da Bošnjaci koliko mogu, da bar oni koji mogu da pređu preko toga, da halale, da oproste i da tek onda donosimo odluku o izgradnji jednog takvog spomenika. I to će biti više kamen spoticanja i mržnje i razdvajanja nego li spomenik mira.
Ideju o izgradnji spomenika mira podržale su OHR i druge međunarodne organizacije. Izgradnja spomenika koštala je 10.000 eura, a finansirao ga je Slobomir Pavlović, vlasnik univerziteta iz Bijeljine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu će se 19. septembra održati 19. povorka ponosa pod sloganom Sloboda unutar i izvan četiri zida. Kako javlja Enis Zejbić, bit će upućen zahtjev za izmjenu ustavne definicije braka.
Ovogodišnji Zagreb Pride u subotu poslijepodne kreće neslučajno sa Zagrebačkog trga Svetog Marka, na kojem se nalaze neke od najviših institucija Republike Hrvatske, Sabor, Vlada i Ustavni sud. I ove godine glavno traženje upućeno upravo institucijama da se ustavna definicija braka kao zajednice muškarca i žene izmijeni tako da obuhvati sve obitelji. Za naš program govori izvršna koordinatorica Zagreb Pride-a Ana Ulrić.
Ovogodišnja tema i slogan 19. povorke ponosa je zapravo sloboda i jednakopravnost unutar i izvan četiri zida. To znači da mi kao LGBTQ osobe smatramo da jednakopravnost koju tražimo zapravo treba početi od izmjene Ustava kako bi se odrazilo na sve aspekte našeg života. Jedino na taj način smatramo da možemo stvariti dakle, političku, kulturnu, ekonomsku i socijalnu pravdu za LGBTQ zajednicu.
Katolička fundamentalistička udruga U ime obitelji organizirala je 1. prosinca 2013. referendum na kojem su zatražili da se Ustav izmjeni na način da se brak definira kao životna zajednica muškarca i žene. Dobili su glasove većine izišlih građana i ta je definicija ušla u Ustav. Vrijeme je da se to promijeni, kaže Ana Ulrić.
Mi ćemo na Markovom trgu u subotu u 15 sati zahtijevati zapravo da se pokrene postupak promjene Ustava, tako da se i u pravima i u obvezama izjednače sve obitelji. I smatramo da je evo 7 godina nakon referenduma sazrelo vrijeme da se ta duboko ponižavajuća i nepravedna odredba koja je umetnuta u definiciji braka izmijeni tako da dakle uključuje i istospolne obitelji.
U Hrvatskoj je 2014. donesen Zakon o životnom partnerstvu koji istospolnim parovima daje sva prava i obaveze kao i bračnoj zajednici osim naziva brak. Ustavni sud Hrvatske nedavno je nakon trogodišnje pravne bitke dao za pravo jednom istospolnom paru koji žele udomiti dijete, a i udruga Dugin obitelji najavljuje da je sljedeći korak u borbi za jednaka prava usvajanje djece od strane istospolnih roditelja, jer podsjećaju da hrvatsko zakonodavstvo zabranjuje diskriminaciju po tom osnovu. Ana Ulrić tvrdi kako i ta odluka Ustavnog suda Hrvatske govori da je ova definicija braka iz 2013. besmislena, bespotrebna i potpuno protuprirodna. Ona vjeruje da će, nakon uspjeha oko udomljavanja, Dugine obitelji i brojni istospolni parovi uspjeti i sa usvajanjem.
Ali sigurno će se prije toga i posvojitelji, djeca i sad razni centri za socijalnu skrb, sudovi svih razina i na koncu Ustavni sud, mislimo da će se mrcvariti bespotrebno godinama i zato mislimo da je promjena Ustava jedino zapravo pravedno i pošteno rješenje i zato ćemo u subotu lopticu na Markovu trgu prebaciti tamo gdje je mjesto, a to je na Hrvatski sabor.
Prvih je godina početkom 2000-ih Zagreb Pride održavan u snažnu policijsku zaštitu i prijetnji i dovikivanje pojedinaca iz publike, a potom je postao miroljubivi festival na kojem je u povorci ulicama Zagreba 2019. sudjelovalo čak 7.000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.